La oss be. Kjære himmelske far, vi takker deg for at du er oss nær. At du kaller oss til omvendelse, at du kaller oss til nærvær med deg. Og vi kaller oss til å søke deg med iver. Herre, vi ber om at du må komme oss nær her i dag. Du ser denne flokk som er samlet her i dag, og vi ber bare om at du må være med og velsigne den enkelte. Se til hjertene, se til livet, og vi ber, Herre, om at du må være med og velsigne. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. I dag så skal jeg hente teksten fra Efeserbrevet fra det tredje kapittelet, og fra 14. til 17. verset. Og temaet i dag er rikdommen i Kristus. Vi skal ta og lese det her i Jesu navn. Derfor bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far. For ham som etter hvert farsforhold i himmelen og på jorden har fått sitt navn. Og jeg ber om han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket. Etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. For at dere skal være i stand til å fatte sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt av hele Guds fylde. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår, etter en kraft som virker i oss. Ham tilhører æren i menigheten, som er i Kristus Jesus, gjennom alle slekter, i evigheters evighet. Amen. Dagens tekst handler om rikdommen i Kristus, og hva vi har i Jesus Kristus. Og går vi inn og ser på hele Efeserbrevet, så handler det først og fremst om hvordan vi, vårt liv med Gud, og med vårt liv med Jesus. Hva vi har i kraft av troen, og hva vi har i kraft av vårt liv med Jesus Kristus, i Kristus, er vel egentlig det vi kan skrive foran hele kapitlet. Og så handler vel egentlig de tre første kapitlene, det handler også om det fellesskapet vi først og fremst får med Gud, og hva vi har i troen, først og fremst. Men det andre også kommer om kampen, om striden, om det å beskytte seg imot den kamp som vi vil oppleve som troende. Og så er det jo det å tenke, å stoppe opp. Jeg tror vi alle tenker å stoppe opp en gang iblant og tenke over, hva er det vi har fått del i når vi kom til tro? Hva har vi fått del i når vi ble en troende? Når vi fikk vi et evig liv. Et liv der vi skal få lov å leve sammen med vår Gud, sammen med Jesus i alle ting. Og så er det at vi får del i en frelse. En evig frelse. Og så må vi spørre oss, skal vi frelses ifra? Det står noen utvalgte og viktige ord i starten av kapittel 2. For her står det litt om hva vi var før vi kom til tro. Og her kan vi lese fra vers 1, så står det. Også dere gjorde han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, som dere en gang vandrer i etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetsbarn. Vi levde en gang vekk ifra Gud. Vi levde ikke han nær. Vi trodde ikke på han og trodde ikke på det han hadde å tilby oss. Og så levde vi i denne verden med hele våre liv. Og hva var det som var våre verdier, og hva som var det som hadde betydning for oss? Jo, det var det. Det var ikke Guds verdier. Det var ikke Guds holdninger. Men det var den onde, djevelens, Satans verdier. For det var han som var den kong, eller ikke konge, men den ånd som var virksom i oss. hans ånd, og som leder oss og styrker oss på den veien vi skulle gå. Og så var det hans verdier som hadde betydning og påvirkning for våre liv. Og det ser vi også rundt omkring i verden. Hvem er det som er Guds barn? Eller hvordan er det med de vantro? Vil de tro det som Guds ord lærer oss er sant og rett? Hvis vi går til våre politikere, eller vi ser ut i storsamfunnet som helhet, så ser vi spesielt de siste 10 årene, så har det gradvis, og spesielt de siste kanskje 20 årene, så ser vi at det har gått ifra en respekt for vår kristne tro til å bli en mistillit, eller at vi vil ønske å fjerne alle de siste restene av kristendom i vårt samfunn. Det handler ikke først og fremst bare at vi endrer vår grunnlov til å bygge på kristne og humanistiske verdier. Men det handler om at både Norge og Vesten i større og større grad ønsker å fjerne vekk de kristne verdiene i samfunnet. Og tale slik at det som er imot Guds ord, det skal bli normen. Vi ser det i samlivsteologien, eller i samlivspolitikken, hvordan vi skal ha homofil livsstil, ikke bare inn at det skal bli åpnet opp for at enhver homofil kan være leve som homofile. Men det skal presses inn slik at det skal aksepteres at både kristne ledere og andre aktører skal kunne gjøre det samme. Og sånn kan vi få lov å se et samfunn som gradvis vender seg vekk ifra Gud. Vender seg vekk ifra det som har med Gud å gjøre. Og gir avkall på den kristne verdien vi har bygd vårt samfunn på. Og så ser vi det også at det skjer ikke bare i samfunnet som helhet, men langt inn i kirke, i menigheter og rundt omkring i kristne forsamlinger. Så begynner også disse samme tingene å gripe om seg. Vi skal ta oppgjør med det som før var en sannhet, det som var før det som Gud hadde sagt var rett og sant. Og så skal vi vende oss vekk ifra Gud. Og så lar vi mennesketanker, menneskebud, menneskeregler være det som er vår rettesnor. Hva er det andre vi kan nevne? Hva er det neste vi kan nevne? Jo, vi ser også det som ikke bare at det skjer iblant oss, men det skjer også inn i våre forsamlinger at vi som menigheter ser at i landet vårt også ser at det er stadig flere og flere menigheter som blir færre, det blir færre og færre. Det blir vanskeligere å samle folk, og på mindre plasser så ser vi også at det blir færre og færre troende igjen. Vi ønsker ikke å drive misjon på samme måte som tidligere. For det å måtte gi avkall på noe for å vinne for det å gi avkall på det, de godene vi har i livet vårt her i Norge. Vår jobb, vår status, våre posisjoner, er ikke vi kanskje villige til. Det er ikke viktigere å gi avkall på enn å vinne en for Gud. Jeg tror vi begynner å sløves som Guds barn, sløves som kristne. Og vi kjenner, og vi ser sløvskapen har tatt hånd om oss. Og jeg tror også denne ånd som vi kanskje har hatt i oss før vi kom til tro, også i større og større grad grip om oss inn i den kristne menighet og i den kristne forsamling. Vi lever ikke i det fellesskapet, i den nærheten som Gud kaller oss til å leve. I det fellesskapet som han har gitt oss. Og vi ønsker faktisk ikke, jeg tror jeg tør å si det så sterkt, at jeg tror ikke at vi ønsker nok å se at mennesker skal bli frelst. Vi har kanskje et ønske om det på en måte. Men når det kommer til stykket, så er vi ikke villige til å gjøre jobben som trengs for at det skal være mulig, eller skal skje. For mine prioriteringer, mitt liv, og at jeg har det jeg trakte etter og ønske og jage etter blir viktigere enn å søke inn til Gud og at mennesker skal bli frelst. Jeg tenker at så alvorlig det stilt til med oss. Vi har ikke fokus på det viktige. Men så ser vi her også i dag at Paulus, her i Efeserbrevet, han går ned på, han skriver her i det første verset i den teksten jeg leste i dag. Derfor bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi far. Han må gå ned på knær framfor Gud. Og så priser han Herren. Og setter fokus på det som viktig for oss som troende. For hvem det vi faktisk tror på? Ikke det på han som har skapt alle ting? Han som har gjort alle ting? Det ikke han vi har fått lov å få en del av? Og få lov å lære å kjenne? Vår Herre Jesus Kristi far. Jo, det ikke Jesus, men det Gud. Og så har vi så lett å glemme at det han vi skal gå med alt. Alle utfordringer, alle bekymringer, alle ting vi ser ikke som det skal. Først og fremst må vi gjøre som Paulus her. Og gå i bønn innenfor Gud. Og be om at han, som Herren Jesus Kristi far, at vi må ydmyke oss framfor ham, hans trone. Og avlegge av alt det som plager oss, all vår synd, all vår plage, alt det som gjør oss som vi føler ikke vi får til, eller som ikke funker i livet vårt. Det må vi kunne legge av. Det må vi si, Herre, her har du meg, med hele mitt liv. Jeg er noe sånn, og jeg er sånn, og jeg er sånn. Men jeg kommer allikevel med det lille jeg har, det som egentlig ingenting og så gir jeg det til deg. Og bruk meg, forand meg, end meg, skap noe nytt i meg. Og så kan vi lese videre her i vers 15. For ham som etter hvert farsforhold i himmelen og på jorden har fått sitt navn. Etter hvert farsforhold. Han var stamfar, eller Israels konge og far. Men også vi som troende og tror på Jesus Kristus. Vi har også fått en far i det høye. Som Jesus Kristi far, skaperen av alle ting. Han også vår far, min far. Så slik at jeg kan kalle meg Guds barn. Jeg kan være hans barn. Og dermed så har jeg fått del i alt det som han har å gi meg. Hans arv, hans liv. Det samme som Jesus har fått del i. Delen i det å få lov å leve nær med Gud. Og så står det enda noe viktig her i vers 16. Og jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket ved kraft, ved sin ånd i det indre mennesket, etter hans herlighets store rikdom. Med kraft. Og når vi hører de ordene som snakker om at vi skal bli styrket med kraft, så tenker vi, hvordan skal jeg bli styrket med kraft? Jeg er så svak, jeg er så stussel, jeg er så enkel. Så motstridig. Men hva står det i verset etterpå? Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen. I det der er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og hva handler det om? Jo, det handler om det Paulus her ber om. Det at vi skal få lov å leve nær ved vår far i himmelen, vår far, vår Gud. Slik at han kan fylle oss. Slik at han kan gi oss det livet vi ikke klarer å gjennomføre. Det livet vi klarer å leve. For det å være en kristen, det ikke noe å danse på rosebestandig. For det både oppture og nedture. En øyeblikket så kan man være i ekstase og leve i glede og hoppe og fryde seg. Og neste øyeblikk så kan du oppleve en kamp. En skikkelig kamp inni deg. Du har lyst til å gi avkall på alt, for det her er ikke verdt noen ting. Det her er ikke noe jeg ønsker å bruke mer energi på. Men så står det her. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres. Og hvordan kan vi la Kristus få lov å bo i våre hjerter? Hvordan kan jeg få la Kristus bo i mitt hjerte? Er det å lukke igjen Bibelen, legge den vekk på en hylle og si at den får ligge der og så støve ned? Er det å si at nei, nå gjør jeg ikke mer, og nå legger alt, glemmer alt, og så slutter vi å be, vi slutter å komme og møte, vi slutter det ene og det andre? Er det å la Kristus bo i hjertet? Og så går jeg for meg selv, og så kan jeg heller gjøre det sånn som jeg selv ønsker og vil, og glemme en menighet, og glemme alle ting. Jeg tror ikke det går så lenge hvis du gjør det. Hvorfor får du sløves og ligge i en veldig likegyldighet, eller så mister du troen? Men hva vil det si å søke inn til Kristus, eller la Kristus bo i vår hjerte? At de skal få lov å bli styrket ved den kraft som ånden gir. Jo, det er faktisk når vi setter oss ned og begynner å lese i Bibelen. Kanskje det er tungt, kanskje det er trått. Men det å fylle seg med ordet, det gir oss mat, det gir oss liv til å gå videre på. Og kanskje til å holde fast. Hva er det neste vi kan gjøre? Jo, det er jo faktisk det å kneppe våre hender. Om det er en kort bønn å si, Herre, hjelp meg, for jeg vet ikke hva jeg skal be om. Eller det er å si, be i en time eller to. Lengden har ikke betydning. Men det som er betydningsfullt, det er at vi søker Gud i bønn, i fellesskap, i nærhet. Sammen med Gud. Sammen med Jesus går vi fram i bønn for ham. Ikke bare for én Gud, eller han som skapte alt, men min Gud. Vi kommer frem for min Gud, min far, min Herre og min bror. Som jeg vil invitere inn i mitt liv. Og jeg tror at det er det som gjør den store endringen i våre liv. Når vi søker han i ordet, når vi søker Gud i bønn, og når vi søker Gud i fellesskapet. Så la også denne bønnen som Paulus her ber, også være våres bønn. Bønn om at vi må ydmyke oss. At vi må søke ham i ydmykhet. Og at vi må la han få lov å lede oss. Ikke sånn som jeg startet med, at sånn som vi mange ganger er. Vi er så opptatt av jobb. Vi er så opptatt av at vi skal ha det og det og det. Og så må vi jobbe kanskje livet av oss for at vi skal tjene penger for å kunne få oss det som vi ønsker oss. Men det handler om å søke ham i bønn. Søke ham i ordet. Søke ham i fellesskap. Og kanskje det aller viktigste å huske på, at Gud ber deg om noe. Når Gud kaller deg til å vitne for en nabo, eller vitne for dine barn, eller be for en bror eller søster, eller en vilt fremmed som du aldri har truffet eller kjenner på noen som helst måte, så tror jeg altså det er viktig å huske på. At der i vårt bønnefellesskap, der vi er i vårt liv, i sammen med Gud, i fellesskap med ham, i sammen med min Gud, så får jeg lov å komme frem med alle ting. Og så får jeg lov å se at kanskje jeg begynner å be for en, eller be om noe, og så skjer det i livet mitt. Det berører livet mitt, det forandrer livet mitt, og de jeg har rundt meg. Bare fordi at jeg sitter og har fellesskap med Gud, kanskje 5 minutter per dag. Eller 10 minutter. Ja, hvor lang tid du har tid til. Begynn i det små. Og så kanskje til slutt så vil ikke du slutte av. Fordi det blir så godt å holde det fellesskapet. Du vil ikke gi avkall på det som du har fått. For Gud kaller deg til mer og mer bønn. Eller mer og mer fellesskap med ham. Og så skal vi huske på en ting. At når vi får lov å se den storheten som vi har i troen på Jesus Kristus. Det vi har fått del i. Det vi har blitt tilgitt av vår synd. For hva står det her i Efeserbrevet 1:7? Da står det. I ham har vi forløsningen ved hans blod tilgivelse for våre overtredelsene etter hans store nådes, etter hans nådes rikdom. Vi har fått del i forløsningen i troen på Jesus. Og så snakker vi om at vi skal la oss fylle av den, eller bli styrket med kraft fra den hellige ånd, står det her. Men det står det også videre her i vers 13 og 14 i kapittel 1. I ham ble også dere etter dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse. I ham ble dere også da dere kom til tro, beseglet med den hellige ånd, løftes ånd, som er pante på vår arv, inntil forløsningen av eiendomsfolket til pris for hans herlighet. Hva det står? Jo, denne ånd som vi har i vårt indre, det er en bevis på at du hører Jesus til, at du er Guds barn. Har du tenkt over det? Og enhver troende, om man kjenner han er ved eller langt borte, så er like mye den hellige ånd i livet vårt. Og er til stede der. I vårt hjerte, i vårt liv, i vårt fellesskap med Gud og med Kristus. Og det er den ånd som vi har fått ved troen. Denne ånd som vi har fått ved troen på Jesus, som skal få lov å fylle oss med ny kraft og ny styrke. Og så er det en ting til som kjennetegner denne ånd. Og som den skal gjøre med oss. For hva står det her i vers 18? For dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden, lengden og dybden og høyden er. Og vers 19. Og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Det at vi søker inn til ordet, søker inn til fellesskapet med Gud, det gjør noe med oss. Det gjør at vi skal få lov å se og skjønne enda mer og enda større del av Kristi kjærlighet. Både i våre liv og iblant oss. Slik at vi kan få lov å se alt vi har i Guds fylde, eller Guds ånd, eller Guds nærhet. Og få lov å kjenne på den varme som han bare kan gi oss. For når vi lever nær ved Gud, så vil vi også kunne oppfatte og leve og kjenne på at Gud, han gir oss noe ubeskrivelig. Det er akkurat sånn som når Moses skulle ta imot de ti bud, så kalte han med seg for Israels folke inn framfor sine fjellet, og der stilte han seg. Og når han kom nær inntil, så satt Moses en strek foran fjellet der, så han fikk ikke lov å gå nærmere. Men likevel så kjente folket at det å komme nær Gud, det skapte noe i dem. Det gjorde at han kjente på at han kjente i sitt hjerte at han var syndere. Syndere som trengte å søke, syndere som kom til å dø hvis han kom nærmere Gud. Den kjente på at Gud, den hellige Gud, kom dem nær. Da får vi ærefrykt. Da får vi kjenne på det som sier at det som er å leve i fellesskap med Gud. Det samme som også skjer her. At vi får en ærefrykt. Vi får en respekt for Gud. Og kjenner at han ikke kan leve i nærheten av Gud. Men så kjenner vi allikevel hans tilgivelse, hans nåde. Der han likevel vil akseptere oss, og se oss, og ta imot oss. For han vil jo egentlig ikke at noen av oss skal dø. Så holder vi oss nær til ham. Og så står det her for noe særdeles viktig i siste vers her, eller i kapittel vers 20. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår. Etter en kraft som virker i oss. Han til å gjøre æren i menigheten som er i Kristus Jesus. Gjennom alle slekter i evigheters evighet. Amen. Og så kommer vi til det som er det alvorlige og viktige. att när vi lever när med Gud, lever när med Jesus, så känner vi också det att vår Gud är en Gud som vi kan komma till med alla ting. Om det är mina barn, som jag sa tidigare, eller om det är mina föräldrar eller mina sösken eller någon andra jag känner, eller att det är något jag strider med. Känner det vanskligt att be, så kan du också be till Gud om att hjälp mig att be. Och så är väl han som är stand till att göra mer än det vi ber om, och så kunde svara och ge oss större och mäktigare ting än det vi ber om. Att det som såg lyttelöst ut, det som såg hjälpelöst ut. Vi ber om en bil och så får vi en bil plus något mer. Nu har vi här bara ett exempel. Men heller ber vi om att kanske ett barn i familjen ska frälsas. Så frälsas inte bara han, men kanske också alla hans sösken. Kanske får betydning för att han kanske får en utrustning som du inte hade förväntat han skulle få. Och så sker det inte bara för han, men så vet han vidare till nya. Och att nya igen blir frälst. Och så är det, och såg vi att det är bara om var bara en liten del av det som Gud ville skulle ske och lot ske. Så lot han svara ifrån Gud mycket större och viktigare än det spörsmålet är kommet. Och därför så tänker jag och syns menar att vi som står här idag, vi tänker att tänka igenom dessa ting. Grunden på vad är det vi har fått i Kristus. Det vi först och främst har fått, det är förlösningen, omvändelsen. Det är att kalla människa till omvändelse. Det är att söka in och be om frälse. Och därför tänker jag också idag att det är så viktigt att vi tör att tala om det, att du som inte är tagit emot Jesus ända, du som inte känner han, och du som inte har tagit han in i ditt liv ända idag också, ska ha möjlighet till att ta emot han, söka han och få hans tillgivelse. Och du som är här idag och känner på att mitt liv inte är som det ska vara, eller att jag lever så som jag skulle i förhållande till Gud, du kan komma också och få en omvändelse. Få lov att söka tillbaka till Gud. Be om att han må få lov att tända på nytt. Eller förnya dig. Eller ge dig mer av sin nåde, sin barmhärtighet in i ditt liv. Låt han få lov att fylla dig. Låt han få lov att vara dig när. Och så ska vi veta det. Att alla vi som sitter här, Gud, eller är Gud inte avhängig av oss. Men menigheten, vår församling, är avhängig av att du kommer. För att vi ska kunna ha ett fällesskap. Och att du ger av det som Gud har lagt i ditt hjärta. Det Gud har minnat dig på. Önskar Gud att upplysa något om ditt liv. Eller att han önskar att vittna om att du ska vittna om något idag. Så är det det du ska göra. Fördi att det är Gud som önskar att bruka dig till sin tjänste. För han önskar att bruka. Han önskar att kalla till förnyelse. Och han önskar att leva dig när. Han önskar med fällesskap och samfund. Han önskar inte fjärnhet eller avstånd. Men han önskar fällesskap och närhet. För husk det. Min Gud. Det, och han som också är din Gud. Han sände sin son till världen för att genomprätta det som synden hade ödelagt. Synden förväntade oss i veck ifrån Gud och skapade skiljelinje mellan oss och Gud. Men genom troen, genom fällskap med Gud och genom syndens förlåtelse, så får vi också del i hans fällskap och kan komma när vi som syndare och som ufelbarliga. Ja, kära himmelske far, vi tackar dig för att du är när i ditt ord, i din kraft, i din nåde, i din barmhärtighet, i din omsorg. Och vi ber om att du må verkligen få lov att tända den enkelte av oss och skap vilja hjärta i oss, så att vi kan vara dina vittna både här i församlingen, i mellan de som vi träffa i vardagen. Och ellers, där du har behov för oss. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för din nåde, din barmhärtighet och din omsorg. Säg nåde till oss alla i Jesu namn. Amen.